Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. หนึ่งนาทีอาจเปลี่ยนความคิดและหนึ่งเล่มอาจเปลี่ยนทางชีวิตของคุณนี่คือในนาทีพอดแคสต์แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณแก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน
เคยรู้สึกไหมคะว่าเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้แบบเจนซีเนี่ยบางทีก็เหมือนเขาไม่ได้โตมาบนโลกใบเดียวกับเราเหมือนไปโตที่ดาวอังคารอะไรแบบนั้นเลย
ฮ่าฮ่าครับเห็นภาพเลยครับ
วันนี้เราเลยอยากมาชวนคุยเรื่องนี้กันค่ะโดยอิงจากข้อมูลที่น่าสนใจมากๆจากหนังสือ The Anxious Generation นะคะที่เขาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวัยเด็กเลยคือเปลี่ยนจากยุคที่เด็กๆเน้นวิ่งเล่นจริงๆนอกบ้านไปสู่ยุคที่ชีวิตผูกติดกับหน้าจอโทรศัพท์ซะส่วนใหญ
่อืมครับ
เราจะมาดูกันค่ะว่าพวกงานวิจัยสถิติต่างๆแล้วก็แนวคิดเรื่องพัฒนาการเด็กเนี่ยเขาบอกอะไรเราเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างแล้วมันส่งผลต่อสุขภาพจิตของเด็กๆรุ่นใหม่ยังไงแล้วเราจะเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ได้บ้างค่ะ
ครับคือสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะน่าตกใจนิดหน่อยด้วยซ้ำนะครับคือการเปลี่ยนแปลงที่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากจริง
ๆเร็วขนาดไหนคะ
คือมันเกิดในช่วงประมาณปี2010ถึง2015แค่ราวๆ5ปีเองครับซึ่งช่วงเวลาเนี้ยมันดันไปสอดคล้องพอดีเป๊ะกับช่วงที่ตัวเลขปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่นมันพุ่งสูงขึ้นแบบชัดเจนมากๆ
อ๋อเหรอคะ
ครับโดยเฉพาะพวกภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวลโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กผู้หญิงนะครับที่มีอัตราเพิ่มขึ้นถึง 150%
โห 150% เกือบ2เท่าครึ่งเลยนะคะ
ใช่ครับเกือบ2เท่าครึ่งในช่วงเวลานั้นมันเป็นตัวเลขที่มองข้ามไม่ได้เลยจริงๆครับ
ชัดเจนเลยนะคะว่ามันต่างกันมากจริงๆคือนึกย้อนไปวัยเด็กยุคก่อนที่เน้นการเล่นจริงๆจังๆนอกบ้านเนี่ยมันเหมือนเป็นโรงเรียนชีวิตที่ดีมากเลยนะคะ
ใช่ครับคือมันช่วยให้เด็กได้ทักษะสังคมแบบจริงๆได้ฝึกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้หัดรับมือกับความผิดหวังเล็กๆน้อยๆบ้างมันคือการเจอหน้ากันสัมผัสตัวเล่นกันจริงๆอยู่ในชุมชนลองนึกภาพเด็กเล่นซ่อนแอบปีนป่ายเล่นไล่จับในสนามเด็กเล่นสมัยก่อนนู่นมันมีความท้าทายมีความเสี่ยงนิดๆหน่อยๆแต่พวกนี้มันจำเป็นต่อการเติบโตจริงๆนะครับตรงนี้สำคัญมากเลยครับมันเกี่ยวกับแนวคิดที่เรียกว่า anti-fragility ครับพูดง่ายๆก็คือคล้ายๆกับยิ่งล้มยิ่งแกร่งอะครับเด็กจะพัฒนาตัวเองแล้วก็แข็งแรงขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้เจอกับความท้าทายความผิดพลาดหรือความเสี่ยงเล็กๆน้อยๆในโลกจริง
ๆอ๋อเหมือนภูมิต้านทานเหรอคะ
คล้ายๆกันเลยครับเหมือนระบบภูมิคุ้มกันของเราที่ต้องการเจอเชื้อโรคบ้างนิดๆหน่อยๆเพื่อสร้างภูมิต้านทานที่แข็งแรงขึ้นแต่ทีเนี้ยพอมาเจอกับแนวคิด safetyism หรืออาจจะเรียกว่าลัทธิความปลอดภัยจัดก็ได้ครับ
safetyism
ครับที่มันเริ่มมาแรงมากๆตั้งแต่ช่วงยุค 80-90 เน้นการปกป้องเด็กจากความเสี่ยงทุกรูปแบบเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าเด็กขาดโอกาสที่จะฝึกฝนความแข็งแกร่งที่ว่านี้ไป
อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
ครับผู้การเล่นที่มันท้าทายหรือ risky play 6แบบที่จริงๆแล้วเด็กๆโหยหาโดยธรรมชาตินะครับอย่างเช่นการเล่นปีนที่สูงๆเล่นอะไรเร็วการได้ลองใช้เครื่องมือแปลกๆที่อาจจะดูอันตรายนิดหน่อยเล่นกับท่าต่างๆอย่างไฟหรือน้ำการเล่นต่อสู้กันหรือการผจญภัยแบบหลงทางหายตัวไปบ้าง
ค่ะ
การเล่นแบบนี้มันลดน้อยลงไปเยอะมากซึ่งแน่นอนว่าโลกเสมือนในมือถือมันให้ประสบการณ์แบบนี้ไม่ได้เลยครับไม่เหมือนกันเลย
น่าคิดตามากๆเลยค่ะแล้วพอเด็กขาดประสบการณ์โลกจริงแบบนั้นไปแล้วก็หันไปใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลแทนเยอะๆในหนังสือเขาก็ชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่าหายนะ4ประการ4 foundational harms ที่เหมือนกับมาพรากวัยเด็กที่ควรจะเป็นไปจาก Gen Z เลยนะคะ
ครับมีอะไรบ้างครับ
คือ1เลยการขาดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมค่ะเวลาที่เด็กๆใช้กับเพื่อนจริงๆในโลกจริงๆเนี่ยมันลดลงฮวบเลยในหนังสือมีกราฟให้ดูชัดเจนมาก
ครับ
2คือการอดนอนค่ะการใช้สมาร์ทโฟนแสงสีฟ้าการแจ้งเตือนต่างๆมันรบกวนการนอนแบบเต็มๆซึ่งการนอนไม่พอนี่กระทบทุกอย่างเลยนะคะสุขภาพกายสุขภาพจิต
ใช่ครับเรื่องการนอนนี่สำคัญมาก
3คือสมาธิที่แตกสลายค่ะพวก notification ที่เด้งตลอดเวลาเนี่ยมันขัดขวางการพัฒนาสมาธิแล้วก็ทักษะการบริหารจัดการตัวเองหรือที่เรียกว่า executive function นะคะ
อ๋อ executive function หรือ EF
ใช่ค่ะพวกความสามารถของสมองส่วนหน้าในการวางแผนจัดลำดับความสำคัญควบคุมอารมณ์ต่างๆมันพัฒนาได้ยากขึ้นเยอะเลยและสุดท้าย4คือการเสพติดค่ะ
การเสพติด
ค่ะพวกแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยเขาออกแบบมาโดยจงใจเลยนะคะใช้หลักจิตวิทยาที่เรียกว่าการให้รางวัลแบบสุ่ม variable ratio reinforcement เหมือนตู้สล็อตมาชีนเลยค่ะทำให้คนติดง่ายมากๆเป็นการเสพติดเชิงพฤติกรรมไปเลย
โหชัดเจนเลยครับหายนะทั้ง4อย่างเนี้ยมันส่งผลรุนแรงกับ Gen Z เป็นพิเศษเลยนะครับเพราะอย่างที่บอกคือพวกเขาเป็นรุ่นแรกที่ก้าวเข้าสู่วัยรุ่นซึ่งเป็นช่วงที่สมองกำลังเปราะบางกำลังเปลี่ยนแปลงเยอะมากที่สุด
ค่ะ
แล้วก็ดันมาพร้อมๆกับยุคที่สมาร์ทโฟนและโซเชียลมีเดียกลายเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตประจำวันพอดีเป๊ะเลย
จริงค่ะ
อย่างโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับมันกระทบเด็กผู้หญิงหนักมากผ่านการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นที่เราเห็นในจอแล้วก็เรื่องความก้าวร้าวทางความสัมพันธ์หรือ relational aggression
relational aggression แบบไหนคะ
ก็อย่างเช่นการปล่อยข่าวลือการนินทาหรือการกีดกันเพื่อนออกจากกลุ่มในโลกออนไลน์อะไรแบบนั้นนะครับ
อ๋อค่ะค่ะ
ส่วนเด็กผู้ชายก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะหนีเข้าสู่โลกของเกมหรืออาจจะหนักกว่านั้นคือสื่อลามกมากขึ้นซึ่งมันก็ส่งผลเสียต่อการสร้างความสัมพันธ์ในโลกจริงไปอีกในหนังสือมีกรณีศึกษาของเด็กชายชื่อเจมส์ด้วยนะครับที่ติดเกม Fortnite หนักมาก
อ๋อมีเคสตัวอย่างด้วย
กระทบมันไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับคือหนังสือยังชี้ไปอีกว่าชีวิตที่ผูกติดกับหน้าจอมากๆเนี่ยมันยังไปกัดเซาะการพัฒนาด้านจิตวิญญาณที่สำคัญ6อย่างด้วยที่เรามักจะพบในคำสอนทางศาสนาหรือปรัชญาทั่วโลก
โหมีเรื่องจิตวิญญาณด้วยเหรอคะมีอะไรบ้างคะ
ครับอย่างเช่นการรู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์บางอย่างร่วมกันในสังคมการที่เราได้อยู่กับปัจจุบันขณะในร่างกายของเราจริงๆความรู้สึกสงบภายในการปล่อยวางตัวตนอัตตาการฝึกที่จะไม่โกรธง่ายให้อภัยเร็วแล้วก็ความรู้สึกยำเกรงหรือความรู้สึกทึ่งในความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติซึ่งประสบการณ์เหล่านี้มันหาได้ยากมากจากหน้าจอครับ
ฟังดูแล้วข้อมูลทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะคะมันเกี่ยวกับพวกเราทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เป็นครูหรือแม้แต่การทำความเข้าใจพฤติกรรมของตัวเราเองในยุคนี้ด้วยซ้ำ
ใช่เลยครับ
การที่เราได้รู้เท่าทันผลกระทบต่างๆเหล่านี้มันน่าจะช่วยให้เรารับมือกับความท้าทายในการเลี้ยงดูเด็กยุคใหม่ได้ดีขึ้นนะคะจริงๆแล้วในหนังสือ The Anxious Generation เนี่ยเขาให้รายละเอียดแล้วก็ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมมากกว่าที่เราคุยกันวันนี้เยอะเลยค่ะ
ครับ
มีทั้งข้อเสนอระดับนโยบายอย่างเช่นการยืนยันอายุผู้ใช้งานออนไลน์หรือว่าการกำหนดอายุ16ปีเป็นเกณฑ์สำหรับผู้ใหญ่ทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีข้อเสนอระดับโรงเรียนเช่นการทำให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดมือถือจริงๆจังๆเพิ่มเวลาเล่นอิสระให้เด็กๆ
น่าสนใจครับ
และแน่นอนค่ะข้อเสนอระดับครอบครัวอย่างการตั้งกฎกติกาขอบเขตการใช้จอการส่งเสริมให้ลูกๆทำกิจกรรมในโลกจริงๆมากขึ้นคือการหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านหรือสนับสนุนเนี่ยก็เหมือนกับการสนับสนุนงานวิจัยที่สำคัญมากๆในยุคของเราเลยนะคะ
เห็นด้วยอย่างยิ่งครับและมีคำถามสำคัญคำถามหนึ่งที่หนังสือทิ้งท้ายไว้ให้เราได้คิดต่อกันนะครับก็คือว่าในโลกยุคดิจิตอลที่เราคงหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีไปไม่ได้แล้วเนี่ยเราจะสร้างสมดุลยังไงเราจะคืนประสบการณ์ที่จำเป็นในโลกแห่งความเป็นจริงให้กับเด็กๆและอาจจะรวมถึงตัวเราเองด้วยได้อย่างไรบ้าง
เป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆค่ะแล้วผู้ฟังทุกท่านล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้เหล่านี้บ้างหรือถ้าใครได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วมีมุมมองอื่นๆอยากจะแบ่งปันก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่เข้ามาร่วมสำรวจประเด็นที่น่าสนใจนี้ด้วยกันนะคะ
ขอบคุณครับ
แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรักแล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมกันครับ